Slovencem po svetu in domovini.
Dober dan želim, drage poslušalke, dragi poslušalci. V okviru letošnjega srečanja Dobrodošli doma je v nedeljo 7. julija v Zavodu svetega Stanislava v organizaciji Izseljenskega društva Slovenija v svetu potekal 26. tabor Slovencev po svetu. Okrogla miza je imela naslov Spoznal sem Slovence po svetu. Pri njej so sodelovali dr. Renato Podbersič, Helena Janežič in dr. Zvone Žigon. Moderator je bil Federico Potočnik. V današnji oddaji boste lahko slišali posnetke njihovih razmišljanj. K poslušanju vas vabim Matjaž Mrljak. Najprej pa kratka predstavitev sodelujočih. Dr. Renato Podbersič velja za izredno prodornega zgodovinarja mlajše generacije. Determinirala ga je rodna Goriška oziroma Vrtojba, ki je bila najbolj porušena vas v času Prve svetovne vojne. Zanimanje za zgodovino izvira prav iz teh okoliščin. Podbersič je po končani srednji družboslovni šoli v Novi Gorici diplomiral na oddelku za zgodovino Filozofske fakultete v Ljubljani. Doktoriral je na Primorski univerzi zanimivo študijo o judovski skupnosti v Gorici. Dr. Podbersič nam kot odličen poznavalec predstavi usodo judov med drugo svetovno vojno in nacističnim preganjanjem. Pa tudi paradoks, da so judje kot največje žrtve nacizma postali razredni sovražniki novega komunističnega režima. Nekateri od goriških judov so namreč končali v fojbah, večina v Jugoslaviji pa je ostala brez premoženja. Dr. Podbersič je sodeloval tudi pri izdaji nekaterih pomembnih spominskih zapisov primorskih Slovencev, kot je dnevnik duhovnika Rudolfa Klinca ter spomini partizana Virgila Gomizelja. Dr. Podbersič trenutno pripravlja še dve novi memoarski izdaji. Dr. Zvone Žigon je po osnovni izobrazbi diplomirani novinar. Med letoma 1990 in 1995 je sodeloval v časnikih Primorske novice, Delo in Slovenec. Med drugim je ustanovitelj in urednik sobotne rubrike Slovencem po svetu. Kot mladi raziskovalec na Znanstveno-raziskovalnem centru Slovenske akademije znanosti in umetnosti na Inštitutu za slovensko izseljenstvo pa je leta 1997 na Fakulteti za družbene vede v Ljubljani magistriral iz socialne in kulturne antropologije. V letu 2000 pa na isti fakulteti doktoriral iz politoloških znanosti. Izdal je 3 znanstvene in 1 strokovno monografijo na temo izseljenstva in ohranjanja slovenske etnične identitete v tujini. Otroci 2 domovin, slovenstvo v Južni Ameriki, založba ZRC, Ljubljana 1998. Iz spominov prihodnost, slovenska politična imigracija v Argentini, založba ZRC, Ljubljana 2001. Izzivi drugačnosti, Slovenci v Afriki in na Arabskem polotoku, založba ZRC, Ljubljana 2003. In Ljudje odprtih src, slovenski misionarji o sebi, založba ZRC, Ljubljana 2005. Svoje raziskave na temo etnične identitete v izseljenstvu je predstavil na več mednarodnih simpozijih v Izraelu, ZDA, Avstraliji, Kitajski in v Sloveniji ter v okviru znanstvenih ali strokovnih člankov v različnih strokovnih publikacijah, doma in tudi v tujini. Od leta 2000 je zaposlen na Uradu Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu. Med letoma 2005 in 2009 je bil generalni konzul naše države v Clevelandu. Po vrnitvi v domovino je na Ministrstvu za zunanje zadeve skrbel za spodbujanje gospodarskega sodelovanja Slovenci v tujini ter organiziral prvi posvet častnih konzulov Republike Slovenije v Sloveniji. V letih 2010 in 2011 pa je deloval kot začasni odpravnik poslov na veleposlaništvu Republike Slovenije v Canberri v Avstraliji. Zdaj na Uradu za Slovence v zamejstvu in po svetu vodi sektor za Slovence po svetu, ob tem pa med drugim organizira nagradni natečaj za diplomska, magisterska in doktorska dela na temo zamejstva in izseljenstva, skrbi za ohranjanje, urejanje in evidentiranje arhivske zapuščine slovenskih ustanov po svetu, organizira poslovne konference z rojaki izven Republike Slovenije, slovenska podjetnost kroži prek meja in drugo. Helena Janežič je od leta 2009 vodja zbirke tiskov Slovencev zunaj Republike Slovenije v Narodni in univerzitetni knjižnici v Ljubljani. Njeno profesionalno delovanje pa je bilo tudi že prej delno povezano z izseljenstvom. Precej njenih sorodnikov namreč živi po svetu, zato ji izseljenska tematika nikoli ni bila tuja. Pomembna izkušnja, ki jo je Helena Janežič doživela, je bila pot v Buenos Aires, ko je na povabilo Zedinjene Slovenije, krovne organizacije Slovencev v Argentini, prišla z namenom, da bi digitalizirala društveni arhiv Slovencev v Argentini. Po njenem temeljitem pregledu in tehnični oceni je urad digitalizacijo finančno podprl. Ob omenjenem obisku se je nabralo kar lepo število publikacij, ki so pred leti izhajale v Argentini, ali pa so jih Slovenci prinesli s seboj iz begunskih taborišč v Avstriji in Italiji. Dogovorila se je tudi o prenosu Debeljakove literarne zapuščine v Slovenijo. Debeljakov prevajalski, publicistični in uredniški opus je ogromen in zelo pomemben, saj se v njem skriva veliko literarnih odgovorov naše polpretekle zgodovine. Po njeni zaslugi je kar nekaj izseljenskih glasil že v digitalni obliki in objavljenih na portalu Digitalne knjižnice Slovenije. Med njimi so vrhunska dela, ki se lahko po času nastanka in kakovosti mirno postavijo ob bok svetovno znanimi avtorji. Federico Potočnik je zdravnik, rojen v Argentini in od leta 2002 živi v Sloveniji. Kot argentinski Slovenec je spoznal in živel slovensko dušo. Kot življenjski cilj si je zadal, da se ta čudovita duša prebudi, da postanemo družba uspešnih, zadovoljnih in samozavestnih ljudi, ki živimo slovenstvo z veseljem in s ponosom. Letos je bil torej moderator okrogle mize. Vabljeni, da ji prisluhnete.
Dragi prijatelji, dragi rojaki, zelo lepo pozdravljeni na tem drugem delu našega srečanja. Imam čast, da delim to omizje z čudovitimi gosti, ki ne samo, da se tudi profesionalno ukvarjajo z izseljenstvom, zamejstvom, ampak tudi živijo, doživljajo. Tako da bi najprej začel pri tebi, Renato, kot Primorc. Kako je prišel ta stik z zamejstvom? Namreč naši dijaki spoznavajo zamejstvo tudi po tvoji zaslugi. Kako je do tega prišlo?
Najprej vsem skupaj en lep goriški primorski pozdrav, tako voditelju kot sogovornikom in vsem, ki ste se zbrali tukaj na tem dnevu, ki je posvečen nam, Slovencem, in predvsem tistim, ki prihajate na obisk domovine svojih staršev. Imam to srečo, da sem se rodil, živel ob meji, ob državni meji na zahodu tedanje Jugoslavije, ki je ljudi bolj razdruževala kot združevala, ampak po drugi strani imel sem to srečo, da sem živel v okolju, ki je bilo pogojeno z skoraj vsakodnevnim srečevanjem druge države, Italije v tem primeru, in zelo, zelo pogostimi srečevanji tako imenovanih zamejcev, čeprav tega izraza nimam rad, torej ljudje, ki so živeli v Italiji, ampak so se čutili in so bili Slovenci, in pa ljudi, ki so prihajali iz tujine na obisk domovine. Ali pa v tistih časih, govorimo pozna 70-ta, 80-ta leta, ko je bil za marsikoga prostor ob tedanje Jugoslavije še vedno zaprt. Doma so me vzgajali in tudi rasel sem zavestjo, da Slovenija ni samo ena, da je domača, da je tista, ki je v zamejstvu in tista, ki je v izseljenstvu. Pri nas se je zmeraj prebiralo katoliški glas, ki je izhajal v Gorici in je bil v Jugoslaviji včasih prepovedan. Nekatere številke so bile prepovedane zaradi tako imenovane subverzivne dejavnosti. Moram povedati odkrito, da tiste številke smo še bolj z veseljem prebirali. Tisti, ki smo živeli ob meji, smo zmeraj najedli način, da smo kaj šercali čez mejo, med njimi tudi literaturo, ki v Jugoslaviji ni bila dovoljena. Spomnim se tako, da sem že v zgodnih mladih letih prebral spomine monsignorja Hladnika od Triglava do Andov, ki so bili v Jugoslaviji prepovedani, pa ne vem, zakaj so bili, ker ni nič spornega v njih, razen v tem, da opisuje čudež, mali čudež pod Južnim križem. Plus tega smo bili vedno v stiku z drugo literaturo, recimo smer v slovensko državo, že takrat smo brali Svobodno Slovenijo in pa številne knjige, ki jih je izdajala Slovenska kulturna akcija iz Buenos Airesa. Tako da ta stik je bil neposredni, je bil posredni, je bil položen, lahko rečemo, domačo zibko. In naj za konec tega uvodnega dela povem, da nedvomno nas je tiste, ki smo živeli ob meji, ki še danes živimo ob meji, ta meja bogati. Včasih nas je ločevala, vsaj fizično, danes tega ni več. In želim si osebno, da bi tudi v prihodnosti tako ostalo. Torej, ja, spoštujemo svojo državo, kot recimo prebivalci Italije spoštujejo Italijo, ampak naj meja ostane predmet sodelovanja. Torej, ne ločovanja, ampak sodelovanja. Ker to nas lahko bogati, poznati še neko drugo kulturo, ki je poleg svoje domače, nas to bogati.
Pri tebi je zgodba malo drugačna. Ti si se z izseljenstvom začel srečevati nekoliko kasneje. Kako je prišlo do tega in kako je bil ta razvoj od takrat do zdaj?
Ja, lep pozdrav tudi z moje strani, vsem skupaj. Ko sem bil še majhen otrok, je bil moj edini stik s Slovenci zunaj Slovenije. Moj stric Antonio Zvonko Bratina, marist v Argentini, lani je žal zapustil ta svet in prinesel mi je žogo iz Argentine, seveda. In to je bil moj prvi stik. No, potem sem seveda vedno sanjal, da bi šel enkrat v Argentino. To ni bilo povezano z Slovenci po svetu, ker sploh nisem kaj dosti vedel o tem. Leta 90 se mi je ta želja uresničila. Sem šel za pol leta, pustil sem fakulteto, namenoma pač ponavljal in to je bila najboljša investicija v mojem življenju, ker so se mi takrat odprla nova vrata. Takrat sem pozvonil na vrata, vedel sem samo, da obstaja tam en slovenski dom Triglav, pa da obstaja Zedinjena Slovenija, pa se je pa počasi že končalo. No, in sem pozvonil na vrata, na Ramon Falcon, na Zedinjeno Slovenijo in se oglasi, ja, dober dan, kdo pa je, ne, po slovensko. In takrat sem jaz stopil dobesedno fizično skozi vrata, ki so mi odprli en popolnoma nov svet. No, potem sem to spoznal sem Mileno in Mari Kržič, ki sta tukaj med nami, lepo pozdravljam, sta mi vedno bila na razpolago, dobra prijatelja. In enkrat sem sedel s fanti tam na pivu, približno mojih let, iz slovenske skupnosti, pa se pogovarjamo o tem in onem in pravi Zvone, a znaš kakšno slovensko grdo besedo? Sem malo debelo pogledal, kako zdaj grdo besedo. Najprej sem pomislil, sploh kjera pa je slovenska grda beseda. Ali je iz italijanščine, ali je iz nemščine, ali je iz angleščine, ali je iz srbščine, hrvaščine, ne vem kaj. 300 medvedov spet ni ne vem kaj, ne? Kaj bi pa sploh bilo? Drugič pa, zakaj pa vas tole zanima pravzaprav, ne? In pravi, ja, glej, mi vse znamo po slovensko, znamo molit, znamo prepevat, znamo vse, vemo v Sloveniji vse, ampak klet nas na polben nači po slovensko, ne? To je hudič, če slišamo, to je največ, kar slišamo, ne? Če pa že kje pride, če gramo nogomet in tako naprej, pa se kje razjezimo, pa zakonimo po špansko, ne? In tles, tam je meni pa se ena taka iskrca posvetla, sem rekel, to pa je nekaj zelo zanimivega. Ti ljudje imajo dvojno identiteto, ne? So Slovenci in so Argentinci. Ko so v slovenskem domu, so Slovenci. Ko so med sošolci veljajo za Slovence. Ko pridejo v Slovenijo, in meni rečejo, da so Argentinci in sami tudi ugotovijo, da so mogoče, da imajo nekaj argentinskega v sebi. In ta dvojnost je bila tista, ki me je ob tem zelo nedolžnem pogovoru je spremenila življenje. Ne? Od takrat naprej sem potem jaz stalno, to je bilo leta 90, ne? Stalno na nek način bil povezan s Slovenci. Bodi si na časopisu Slovenec, bodi si potem kot raziskovalec, kot popotnik, kot diplomat. Bil sem pač v Clevelandu, ki je pač seveda slovenski. Ne? Tudi v Canberri, v Avstraliji sem zelo dosti bil med rojaki v Sydneyju, Melbourneu in drugih krajih. In tako se je to nadaljevalo in logično je, da sem tudi nekako na tem uradu potem. In to je zdaj na nek način moj način življenja. Ne znam si predstavljati, tudi če bi šel zdaj za, ne vem, kmeta ali pa, ne vem, vodiča v Postojnsko jamo, doma sem iz Postojne, bi bilo to povezano s Slovenci zunaj Slovenije, ne tak ali pa na drugačen način.
S temi kletvicami si me spomnil na en dogodek, ki sva ga imela Joško Rožanc pa jaz, ki sva bila sošolca v srednješolskem tečaju v Argentini. Zadnji dan pouka je gospa Hčin, Milena Hčin, ki je žal pred kratkim umrla, nam je rekla na zadnji dan pouka, zahtevajte, rečite svojim staršem ali pa starim staršem, da vas naučijo kletvice. In so rekli, aha, bo... Je rekla, pač to moramo znati. Mi smo pričakovali, da bomo mi tam to zvedli. Nismo tam zvedli tega. Ne? Ampak bi mogli pač starši in stare starše, ampak naši stari starši niso glih znali po slovensko. Pač tega nismo doživljali. Ne? Tako da se zelo vidim v tej zgodbi. Ne? Malo drugačna pa je tvoja zgodba, Helena. Namreč ti si zelo povezana z Slovenci v izseljenstvu družinsko in hkrati pa deluješ na takem področju, kjer si v vsakdanjem stiku s slovenskim tiskom iz zunaj RS Republike Slovenije. A je prišlo do tega naključno ali je bilo tudi neka povezava?
Ja, lepo pozdravljeni še z moje strani. Tokrat dodajem pozdrave še z gorenjskega konca, sem iz Škofje Loke in vprašanje je zelo tako ja na mestu, ker pravzaprav ni stvari, ki te ne bi zaznamovala v življenju in ni na ključi pravzaprav, oziroma te vse nekam vodi v eno pravo pot in lahko rečem ja, da je mene ta naša družinska izseljenska zgodba zaznamovala tudi toliko, da sem pač ves čas že od svojega rojstva se zavedala, da Slovenija ni samo znotraj meja Slovenije, ampak tudi veliko, veliko širše. Številni člani naše družine namreč živijo v Severni Ameriki, enkrat smo jih šteli, pa mislim, da jih je tam res precej več, kot nas je tukaj. Potem recimo strici v Frankfurtu, tam ima družino, tam imam sestrično, tako da ja, bili smo ves čas zelo tesno povezani s tem in to me je nekako tudi vodilo no, v to zanimanje za slovenski živelj po svetu. Prav gotovo me je pa zaznamovala v veliki meri tudi Škofja Loka, kraj z res bogato zgodovino in hkrati je to tudi kraj dr. Tineta Debeljaka, enega velikega človeka, ki je svojo življenjsko pot začel v Škofji Loki in jo nadaljeval in končal, žal tudi pa v tujini. Tako da to so stvari, ki te sigurno zaznamujejo in so tudi zelo vplivale na to, no, da sem jaz v bistvu, ko sem enkrat delam v Narodni in univerzitetni knjižnici, že, da bom povedala koliko, ker pa te vedeli, koliko sem stara, ampak že, no tam okrog 20 let. In ko je bila enkrat priložnost, ko se je kolegica, ki vodi zbirko tiskov Slovencev, ki je vodila zbirko tiskov Slovencev zunaj Republike Slovenije, odpravljala v pokoj, sem jaz vse sile napela, no, da bi lahko to delo za njo prevzela, ker me je to res tudi, tako osebno me zelo zanimajo te zadeve in sem jaz del, da bom kar prava oseba nekako za to.
Ravno ta stik ohranjanja z domovino je zagotovo zelo težak. Ravno nam lahko kaj poveš o srečanih pod lipami?
Če dam še ščepec tega domačega, kar je lepo zvone povedal, ne? Če človek nima tega priuzgojeno, če ne živi z ljubeznijo do naroda, do sorojakov, kjerkoli živijo, delujejo, tega se ne da preučiti. Lahko do neke mire, ampak tega človek potem nikoli ne ponotranje. Vprašanje je šlo na naše, lahko rečem, že skoraj znamenite večere pod lipami, ki jih prirejamo v Gorici in so tudi namen sodelovanja vseh treh Slovenij. Torej, večeri pod lipami se odvijajo v nekdanjem katoliškem domu, zdaj se to imenuje Kulturni center Lojze Bratuš, lahko rečemo skoraj v centru Gorice, ki je bila včasih najbolj ali eno najbolj kulturnih slovenskih mest, samo za medklic. Ne vem, če boste verjeli, ampak pred Prvo svetovno vojno je več slovenskih časopisov in revij izhajalo v Gorici kot v Ljubljani. Pustimo zdaj to. Gorica, ki danes seveda ni več večinsko slovensko mesto, ampak imamo to srečo, da od leta 2004 je Slovenija v Evropski uniji, 2007 smo v Schengenu, meja je padla, karkoli že to pomeni, in tisti, ki smo pravi goričani, goriško deželo, ki je bila dolga stoletja enoten kulturni, gospodarski, socialni, politični svet, nosimo v srcu, smo videli, da tam en prostor, ki ga lahko uporabimo, ki ga lahko valoriziramo in kamer so ljudje radi in redno vračajo. Načeloma so naša srečanja ob četrtkih zvečer, nekateri pravijo pozno, nekoliko romansko, se pravi pred pol deveto ali mi po domače osmo in pol ne začne. In gostje prihajajo dobesedno iz vseh treh Slovenij, trudimo se, da je zadeva aktualna, odzivamo se na politične, kulturne, tudi zgodovinske aktualnosti, predstavitve knjig in tako naprej. Imeli smo tudi kar nekaj gostov že iz Argentine, pa tudi iz Severne Amerike, da ne rečemo iz Avstrije, torej tudi iz Madžarske. Torej, da je res eno tako vseslovensko shajališče za Goriško. Imamo pa to srečo, da dejansko Gorica je bila stoletje sredež goriške dežele. In ljudje jo vedno bolj ponovno pripoznavajo, pripoznavamo kot tako. Če se nekdo odpravi iz tistih slovenskih vasi na nekdanji ali pa na slovenski strani meje v Gorico, ima z avtomobilom 5, morda 10 minut. Tako da se nam Gorica zdi naravno središče, tovrstne večere bi nekoliko težje prirejali v novogoriškem okolju. Preprosto tem vsebinam večino ni naklonjeno. In smo si našli prostor v Gorici, tudi to sliko pestrosti goriške dežele teh večerov lepo zrcali ponavadi udeležba. Približno dve tretjini je Slovencev iz, recimo temu, iz matice in tretjina ponavadi je iz tako imenovanega zamejstva. In sam, ki sodelujem pri nastajanju teh večerov, in če boste imeli kdaj možnost, ste lepo povabljeni. Zdaj v poletnem času imamo poletne večere pod lipami, ki so se začeli konec junija in bojo trajali do sredine avgusta. In naj že danes povem, pa vas povabim, zadnji gosti bojo člani rodbine Fink, ki se bojo predstavili v vsej svoji veličini. Mislim, da je to 12. avgust, torej izjemoma ne bo v četrtek, ampak bo v torek 12. avgusta letos na dvorišču pod lipami, torej v pravem naravnem okolju, kjer rastejo lipe in tam se zbiramo goriški Slovenci in vsi dobre volje.
Še hvala ti.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Podcast Radia Ognjišče. Na Radiu Ognjišče poslušate oddajo Slovencem po svetu in domovini.
Pred nami je drugi del posnetka okrogle mize letošnjega tabora Slovencev po svetu z naslovom Spoznal sem Slovence po svetu, na kateri so sodelovali dr. Renato Podversič, Helena Janežič in dr. Zvone Žigon, moderator je Federico Potočnik.
Zvone, ti poznaš praktično vse te skupnosti Slovencev, živel si med njimi. Kako se ti zdi, kako si ti čutil to slovenstvo, ki se je razvijalo usporedno s slovenstvom v Sloveniji, v domovini? In kako vidiš razlike med temi skupnostmi ali pa podobnosti med skupnostmi v Avstraliji, Argentini, v Ameriki z slovensko skupnostjo, ki je ostala v domovini? Ali vidiš ti kakšne razlike? Ali smo se razvijali v različne smeri? Ali smo to slovenstvo poskušali na drugačne načine doživljati? Ali vidiš več podobnosti sploh v tem povezanem svetu danes?
Ja, lahko bi uporabljal mogoče eno zadevo, ki se reče stereotip, ampak žal je resničen. Slovenci tukaj bi se morali ogromno naučiti od Slovencev zunaj. Slovenci po svetu, mene je šokiralo v pozitivnem smislu, ko sem recimo v Argentini videl, kako so pred začetkom pouka peli himno slovensko. Tle v Sloveniji mar se koga je sram pet himno, ne? Žal. V tem smislu, po tej zavednosti, seveda, tako je, ko si nekje druge, ko nečesa, ko si bolan, si želiš zdravja, ne? Ko si zunaj Slovenije, si želiš Slovenije, to je logično, ampak po druge strani pa vse eno. Ne? Mar si katera skupnost po svetu posveča ogromno energije, bom rekel, ljubezni do domovine, mi se pa tukaj tega ne zavedamo in to je ta glavna razlika. Zdaj, kar se tiče pa, seveda, različnost naših skupnosti je seveda pogojena z tem, kje neka skupnost živi. Tudi skupnosti se tudi spreminjajo. Model izseljenstva se pravzaprav, oziroma naše diaspore, kakorkoli že to imenujemo, se spreminja, ne? Z desetletji. Priča smo menjavi generacij, marsikje prihaja do staranja oziroma izginevanja slovenskih društev, domov in tako naprej. Po drugi strani se pojavljajo pa nove skupnosti v krajih, kjer si nikoli ne bi niti mislil. Ne. Jaz sem vesel, da tudi v Argentini imamo zdaj uradno formirano novo skupnost v Neukenu. Nedolgo nazaj, 10 ali koliko, 12 let je zdaj, kar se je v Entre Rios, so se potomci, daljni potomci Slovencev nekako prebudili v narekovajih, rečeno. Po Evropi, tudi na Danskem, skupnost ponovno se oživlja, na Cipru, v Keniji, Jordani, Singapur, Nova Zelandija, kraji, ki niso tisti standardni. Ne? Se pravi, jaz vidim to zadevo kot en tak spremenjajoč se proces. Ne? Zdaj ne vem, če sem prav čisto odgovoril na vprašanje, ampak...
Če nadaljujem, Helena, s teboj, ravno v tej povezavi z matično domovino, bila si v Argentini, kjer si pomemben del zbirke, ki je bila v Argentini, tudi imela dostop in to živela. Kako si doživljala ta srečanja, kako si doživljala te povezave in tudi to ustvarjanje, ki je bilo? Kakšni so bili občutki ob tem?
Tukaj se lahko res popolnoma podpišem pod Zvonetove besede, da bi pravzaprav moral vsak Slovenci Slovenije iti med Slovence v tujini in se učiti od njih domoljubja in te ljubezni do Slovenije, ki jo tukaj žal res v veliki meri ne premoremo več. Ne učimo več svojih otrok tega oziroma ne prenašamo te ljubezni naprej, to se že tudi pozna in to je res tako tragično, no, če gledaš, če probaš gledati malo dlje, a nekam pa bomo šli, če ne bomo vedeli, kdo smo, odkot prihajamo. In to je bila tudi res najbolj močna izkušnja pravzaprav iz Argentine. Ob obisku skupnosti, tam sem bila 3 tedne in moram reči, da se je kar naprej nekaj dogajalo in vse se je dogajalo v slovenščini in z enim velikim zanosom in ljubeznijo do Slovenije. Tako da ves čas so bile neke prireditve, nastopi, nastopali so otroci, ki so bili stari 3-4 leta, pa so peli v slovenščini. No, oni so v bistvu že 4. generacija rojena na tujem, pa še vedno govorijo slovensko. Ne, in to lepše kot marsikdo tu, če ga slišiš. Ne. Tako da ja, to je bila res ena zelo, zelo močnih izkušenj in druga izkušnja je bila pa seveda tudi ta, ki sem jo pa že prej spoznavala, koliko ene ustvarjalnosti, koliko ne samo literarnih velikanov, tudi velikanov na drugih področjih je obstajalo oziroma obstaja izven meja Republike Slovenije, pa mi za njih enostavno, mi tukaj enostavno nismo vedeli, nismo smeli vedeti. To je bil pa v bistvu kar šokantno odkritje pravzaprav, ne? Da je res Slovenija ni samo ta tukaj, ampak tudi še mnogo, mnogo širše in da so nam dolga leta v bistvu prikrivali oziroma nismo smeli vedeti za resnične velikane sploh recimo literature.
Hvala ti in Renato, če se na to navežem o tem, Mrku, ki je bil, katerega je bila deležna izseljenske skupnosti. Ti si doktoriral iz zgodovine judov na Goriškem. Kakšna je bila pa njihova usoda? Ali lahko potegnemo kakšne usporednice? Oni sicer so se vrnili, če jaz kaj vem, v času Franca Jožefa in do druge svetovne vojne, potem pa ali je bila usoda podobna? Ali lahko tukaj kar primerjamo?
Hvala, Federico, za tvoje vprašanje. Prav upal sem, pa se nisem neč pogovarjala pred tem, da mi bo nekaj podobnega postavil. Kaj ti, tisti, ki me boljše poznate, me doskrat sprašujete, zakaj se pri vsem hudiču poleg vsega ukvarjam tudi z judi. Imeli so trpko zgodovino, pri nas precej neraziskano na Slovenskem. Bom rekel tako, splača se z njimi ukvarjati ali tudi z njimi ukvarjati, je ena od tematik, s katerimi se ukvarjam, ker kamor človek, koli človek pogleda, zasadi lopato na novo, če se nekoliko bolj po kmečko izrazim. Namreč virov je veliko za to vrstno raziskovanje, kar se zgodovinar lahko veselim, ni pa raziskano. Zdaj pa grem na tvoje vprašanje. Judov na celem svetu je morda 15 milijonov, raje nekaj manj. Imajo tudi svojo državo v zadnjih 73 let, oziroma, pardon, 71 let. Približno polovica jih živi v tej državi, ampak presneto dobro se zavedajo, kaj pomeni imeti diasporo. Ko za Slovence, tudi za Jude velja dva juda, tri stranke, nekaj podobnega tudi pri nas. In tukaj v marsičem lahko vlečemo analogijo. Ampak tam se država, svetovni judovski kongres, ki je podprt strani države, tudi judovskih nevladnih organizacij, presneto zaveda, kaj pomeni imeti zadnjega rojaka tam nekje v Avstraliji, v argentinskih hribih, v čilenskih hribih ali pa v Južni Afriki. In jemljajo pripadnika judovske skupnosti. Ne bom zdaj razlagal, kdaj in kdo postane nekdo jud ali pa kako ga percepirajo kot juda. Tu obstaja verski način, obstaja državni način, obstaja zakonski način. To se ne bomo spuščali, bili predobro, predolgo bi bili. Ampak, gledajte, v Gorici ni več skupnosti. Skupnost tukaj v nos okolje obstaja v Trstu, pa v Ljubljani in tak poskus ustanavljanja judovske, oziroma ustanovitve judovske skupnosti. Kljub vsemu, ti ljudje so živi pripadniki izraelskega ljudstva, kjerkoli živijo. Kjerkoli je skupnost ali pa nek posameznik, se država, judovski kongres, da naštevam še enkrat vseh teh organov, ki so merodajni na državnem in civilno-družbenem nivoju, da skrbijo za jude po svetu, domovini in po svetu. In pogledajte, judje so že leta 52 sprijeli znameniti Law of Return, se pravi zakon o vrnitvi, ki določa vsak jud, ki ima enega od starih staršev juda, ima pravico vrnitve v Izrael, opraviti tako imenovano alijo v hebrejščini, mi bi rekli dobesedno, ne bom prevajal tega, ampak vrnitev v domovino, svojo biblično domovino, ki jo nosijo v sebi, nosijo v svojem srcu, z vsemi ugodnostmi, ki jim nudi izraelska država. Mi lahko, tam imamo predsednika Svetovnega slovenskega kongresa, pa še koga tukaj, ki bi si lahko samo želel, da bi imel, bom zelo tako benevolenten rekel, 10% ugodnosti, ki jih imajo judje po svetu za vrnitev, ali pa vsaj prid študirati. Veste, fenomen, ki me vedno znova preganja, če hočete, imam to srečo, veselje in tudi možnost, da potujem pogosto v Izrael, ko človek vidi, prihajajo judje iz New Yorka, iz Kambere, iz Buenos Airesa, iz Cape Towna, služiti v izraelsko vojsko. Kaj je tisto, ki mladega Izraelca, mlado Izraelko pripelje v domovino, ki je morda nikoli ni videl, o kateri je samo slišal pripovedovati? Ne bi rad imal preveč časa, ne bi rad bil patetičen, ampak vendarle, te pozitivne vzorice, ki jih lahko vidimo v konkretnem primeru pri judih, vem, da nisem direktno odgovoril na tvoje vprašanje, ampak vendarle, dejmo jih poskušati prenašati tudi v našo skupnost. Nas je premalo, da bi se lahko zafrkavali. Bom nekoliko direktan. Pravijo, Slovencev nas je 2 milijona. Zavestno se odrekamo vsaj 500 tisoč Slovencev, slovenskih ljudi, slovenskega porekla, ki živijo na vseh celinah sveta. Zavestno se odrekamo. In narod, ki ima tako razpršenost in tudi kritično maso, kot je slovenska, si tega ne bi smel privoščiti. To je moj odgovor na tisto, kaj je judovskega lahko v nas. Hvala.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Podcast Radia Ognjišče. Poslušate oddajo Slovencem po svetu in domovini.
Drage poslušalke, dragi poslušalci, zdaj vas vabim, da prisluhnete še tretjemu delu posnetka okrogle mize letošnjega tabora Slovencev po svetu. Govorili so dr. Renato Podbersič, Helena Janežič in dr. Zvone Žegon. Moderator je bil Federico Potočnik.
Zvone, kaj lahko naredi Slovenija kot država? Kaj lahko mi naredimo in kaj si želimo v teh vladah, ki jih imamo? Koliko je volje, kaj narediti in koliko lahko mi pomagamo, če lahko pomagamo? Kako vidiš tukaj pot?
Ja, jaz sem že vajen biti en tak grdi raček, ne? Vedno se potem name spravijo kot na profesionalni strelovod za takšne zadeve. Bilo mogoče malo bolj optimistično, vendarle. Marsikira država, ko jih vprašaš, kakšno imajo oni politiko do svojih ljudi po svetu, kako jim pomagajo, rečejo, kaj jim mi pomagamo? Mi nič njim ne pomagajo, oni nam pomagajo. Ne vem, primer je razno raznih držav, recimo, ki so manj razvite. Težko bi tudi primerjal zdaj judovsko državo, ali pa mogoče tudi jersko, katere diaspora je nekaj desetkrat večja od njihovega matičnega življa, v njihovi državi. Sploh je Izrael še ena posebna situacija, tako da je to mogoče malo nefer primerjava. Slovenija konc koncev kar neki, lahko se strinjam, seveda, absolutno. Mi sem prvi, ki bi pišen, da bi dali več sredstev, ker bi potem bili manj krivični pri deljenju sredstev naprej, naš urad. Ampak bom rekel tako, imamo pred 10 leti recimo, nismo imeli, torej Svetovni slovenski kongres je bil morda izjema, ki je že imel konference, ki so vabile sem razno razne strokovnjake iz vsega sveta slovenskega rodu in tako naprej. Ampak v zadnjih nekaj letih se je pojavilo društvo Vtis, društvo v tujini izobraženih Slovencev. 1400, koliko je bilo že na konferenciji, 26 ali koliko članov imajo zdaj, po vsem svetu. Se pravi, so ti rojaki po svetu, posebno tisti, ki so torej, ta novejša migracija, recimo, ki se bojimo, da bomo zgubili, je preko njih povezana. Če ne bi jih bilo, bi se jih morali izmisliti. Hvala Bogu, da so se našli pravi ljudje in zdaj sodelujo s Svetovnim slovenskim kongresom, sodelujo z ASEF-om, to je ameriško-slovenska izobraževalna fundacija iz San Francisca, ki skrbi za izmenjavo študentov oziroma podoktorskih študentov oziroma raziskovalcev. Tako da nekaj se dogaja. Je pa seveda res, da je stvar vsake politike neke države, ne nekega urada pristojnega za Slovence v svetu, ampak neke politike celotne države, celotne vlade ali vlad, koliko je to vprašanje pomeni. To pa je vedno pač vprašanje aktualne vlade, kakšen kolač potem odreže. Je pa res, da tudi ni vse v denarju. Marsikje bi lahko dal nekemu društvu, ki še obstaja na papirju, milijone, če tako rečem, če se izražem malo pesniško, pa ne bi bilo nič boljše, ker so pač morda že zamudili. Recimo, ne vem, Avstraliji je primer, ko je prišlo do razkola med, ali pa prepada med generacijami, starejši, ki so ustanovili slovenska društva, klube in tako dalje, žal niso uspeli nekako ohraniti pravega stika z mlajšimi. Teh mlajših zdaj v veliki večini ni, so izjeme seveda, ampak jih, v glavnem pa jih ni in ta društva se, in ta skupnost se zdaj sooča z zelo resnimi težavami. Argentina, hvala Bogu, je, oziroma slovenska skupnost povojne begunske migracije je to zgledno reševala in rešuje. Ne? Ima naraven pretok na drugo, tretjo generacijo. Ne? To so pa ene stvari, ki jih tudi s denarjem ne moreš ali pa jih zelo težko popraviš. Je naš urad res ogromno denarja, oziroma večino, torej vsi, ki zaprosijo pri nas za sredstva, če gre za projekte povezane z mladimi, z jezikom, z izobraževanjem, z izmenjavami, z rastjo, ki prihaja v Slovenijo vsako leto, z njihovim študijem slovenščine, tukaj na tečaju slovenščine, imajo ti projekti absolutno prednost. Skratka, mi mislim, da naredimo, kar lahko pač naredimo, s tistimi sredstvi, ki jih imamo, zato, da bi nadaljevali to zgodbo.
Kaj bi rekel tem mladim, ki so prišli danes? Kako bi jih povabil nazaj?
Čestitev bi jim, v prvi vrsti bi jim čestitev za njihovo ustrajenost, za njihov pogum in dobro voljo. Vem, da ni enostavno, vem, da se vozijo po 2 uri z enega konca Buenos Airesa na drugi konec, vsak teden enkrat, dvakrat ali pa trikrat, da to delajo, da delajo to v slovenščini. Jaz sem vedno znova presenečen, ker že vem, ampak fasciniran, kako pripadniki druge, tretje generacije govorijo enourno gledališko, eno dejanko v slovenščini, marsikje v Sloveniji je to cel problem. Ne? Oni so pa tolkenega truda vložijo v to. Predvsem bi jim začestito in bi se jim za to zahvalil. Drugač pa seveda, jaz bi jih povabil v Slovenijo, čeprav po druge strani marsikdo v Argentini pa reče, ja, zdaj pa odhajajo v Slovenijo, pa mi potem ostanemo brez njih. Ne? To je pa tisto sladko grenka izkušnja. Ne? Seveda, če je nekdo, ki je zelo fajn v slovenskem klubu, v slovenskem domu, v društvu, ne? Potem pa in ti mu vedno govoriš o Sloveniji, kako je fajn, kako je lepa, pa en dan pa reče, da pa gremo v to Slovenijo, ne? Pa tebe pusti na cedilu, ne? Če se malo grdo izrazim. Ne? To je ta. Ne? Tako da, absolutno, vabilo velja in jaz upam, da bo tudi država prav s tem društvom Vtis, pa tudi kongresom, se s temi dogodki, ki se dogajajo in z njihovimi pobudami, so se ene stvari že popravile v zadnjih nekaj letih, recimo mislim, da so se že nekatere fakultete precej popravile, kar se tiče priznavanja diplom, doktoratov in teh stvari, tako da stvari se premikajo. Ne? In upam, da bo tudi na področju, ne vem, davčne zakonodaje in drugih tematik se stvar izboljševala. Oziroma sem pravzaprav, čeprav se mogoče malo čudno sliši, optimist.
Super, hvala ti. Helena, preden bi te prosil za zaključne besede, je ena tema, ki bi te rad vprašal. In to so ti direktorjevi fondi. Vem, da malo zahajamo iz teme, ampak mislim, da je pomembno, da se o tem seznanimo, da vemo, da to obstaja ali da je obstajalo. Kaj so ti D fondi, kaj pomenijo in zakaj je pomembno, da o njih vemo?
Ja, sem vesela tega vprašanja, vedno znova, ko ga dobim, kajti to je res neposredno tudi povezano z mojim delom. D fond ali nekdani direktorjev fond iz Narodne in univerzitetne knjižnice je pravzaprav fond, cenzurni fond bi mu tudi lahko rekli, torej fond knjig oziroma periodike, ki je prišla v NUK, ampak potem jo nepoklicane oči niso smele videti. Zato so te knjige zaprli oziroma tudi periodiko najprej v direktorjevo pisarno, v eno tako veliko omaro in samo direktor je imel ključ do te omare in od to tudi ime D fond. Lahko si predstavljate, da je ta omara zelo hitro postala premajhna in so vso to literaturo premestili v zamreženi del skladišča in tam je ostal vse do leta 1991. Takrat so se vrata D fonda odprla in danes velja, da lahko te knjige, periodiko, ravno tako kot vso ostalo literaturo oziroma gradivo iz NUK-a si sposojate oziroma pregledujete. O tem, zgodovini cenzure in defondu sem pripravila tudi eno razstavo, ki je kar nekaj časa tudi potovala po različnih koncih Slovenije. Tam noter je res en kup dejstev, ki jih večina nas sploh ne ve. Med drugim tudi to, da so bile v Sloveniji uradno prepovedane 4 knjige, prav tako s prepovedjo v uradnem listu, in ena med njimi je bila ta, ki jo je Renato prej omenil, to je knjiga dr. Janeza Hladnika Od Triglava do Andov. Tako da ja, defond je zelo zanimiva zadeva, ker je še vedno kot korpus separatum v NUK-u, torej dobesedno v moji pisarni je, jaz sem tist Cerberus, ki ga danes čuva, ampak seveda lahko te, kako, direktorca defonda, tako. Ampak seveda to je vse danes na voljo, lahko pogledate, prebirate. Super se mi pa zdi, no, da so obdržali ta fond res kot korpus separatum, da ga niso po letu 1991 razbili in utaknili med ostale knjige v skladišču, tako da danes lahko stopimo med police in vidimo vse te grozljive prepovedane knjige, a ne, kaj to vse je bilo.
Hvala ti za tole. Včasih imamo občutek, da je še toliko stvari, ki jih še ne vemo, a ne, ki so ostale zelo dobro skrite, a? In s tvojo pomočjo in tvojih sodelavcev in centra za narodno spravo, kjer ti Renato deluješ, se te stvari prihajajo na dan in je prav, da prihajajo na dan, ker pač resnica zamolčana je, da ne more ostati tako. Ne? Zdaj pa bi te prosil še za... isto vprašanje, kaj bi ti mladim povedala, oziroma ne samo mladim, vsem nam, tistim, ki prihajajo tudi za nami, kako to zgodbo, ki jo mi živimo in doživljamo, naprej ohranjati, živeti in kako njej uživati, tako, ne? Tako kot mi?
Ja, pravzaprav se moramo res vedno in najprej zavedati, kdo smo in od kje prihajamo, ker edin tako smo lahko tako lahko gremo naprej, tako se lahko premaknemo naprej. In treba je poznati tudi svojo zgodovino, vse plati zgodovine, tudi tiste, ki so nam jih tako dolga leta prikrivali. In res sem vesela, no, ko vidim te mlade, ki prihajajo iz različnih koncev sveta in še vedno govorijo slovensko in to dobro govorijo slovensko, tako da se mi zdi, da na mladih itak svet stoji, da je treba to negovati naprej in spodbujati to, tako da ne vem, polno enih stvari, no, ki bi jih bilo treba povedati, ampak morda ne, ker s tem zaključam, tako da, ja, spodbudno naprej, kljub temu, da včasih malo črno zgleda, ampak...
Hvala ti. Renato, eno vprašanje v zvezi z Slovenci, ki živijo zunaj meja Republike Slovenije, predvsem v Italiji, ali se tudi oni izseljujejo v druge države, ravno tako v, ne vem, Avstrijo, Nemčijo, drugam, in če se, kako ostaja njihova identiteta, že skoraj trojna identiteta, če grejo kam drugam, kako oni ostajajo povezani s Slovenijo, kako je, oziroma s svojim slovenstvom, kako je to potem v tem področju živo?
Zanimivo vprašanje, ne vem, če sem najbolj pravi naslov za odgovor na njega. Jaz živim na Goriškem, ampak na slovenski strani meje, res da tik ob meji, ampak na slovenski strani. Opazujem pa to ta močan depopulacijski val, ki ne zajema samo Italije, ne zajema samo italijanske strani meje, ampak tudi slovenski. Pol moje generacije je ostalo v Ljubljani ali so šli kam drugam, torej se niso vrnili na domača tla. Tu je problem vprašanja, ki presega našo današnjo okroglo mizo, centralizacije slovenske države. Doskrat imamo občutek, da se pogled iz Ljubljane na zahod ustavi na Vrhniškem Klancu in na vzhod na Trojanah, da se taka mala država ne bi smela privoščiti take centralizacije, da na te stvari ne znamo odgovoriti, da nekdo, ki se iz Ljubljane vozi, iz Gorice v Ljubljano, je danes že postalo ura pa pol, še pred recimo še pred 5 leti je bila ura pa 10 ali pa ura pa 5 minut, ampak to nismo mi merodajni, da bi o tem debatirali, danes pa tudi poslušalki in poslušalce to verjetno ne zanima. Ko človek opazuje mesta v tako imenovanem zamejstvu, kjer je bila slovenska prisotnost stoletja prisotna, bili so oblikovalci tega območja, se zgrozi, ko vidi, da mesta dobesedno umirajo. Tako Trst kot Gorica sta med najstarejšimi mesti v Italiji. Ne po zgodovinskem nastanku, po tem, kdo tam živi. Tisti, ki dajejo živost tem mestom, so priseljenci iz celega sveta, iz bivšega Balkana, iz Kosova, iz Makedonije, iz Bosne, iz podsaharske Afrike, iz arabskih dežel. In ko vidim, kako se tudi Gorica, mesto, s katerim sem živel in še vedno živim, tudi prazni, Gorica je imela 30 tisoč prebivalcev na predvečer prve svetovne vojne, danes jih ima morda 33 tisoč, pa še kakšna stotnija zraven. Vsakih par let, ko objavijo popis, je slika bolj žalostna. In mladi so produkt prostora in časa. Torej, če mesto umira, tudi mladi se iz Gorice izseljujejo. Žal, veliko jih odhaja v večja italijanska mesta, posebno Italije, v Rim. Zdaj pa veste sami, da je zelo aktualna diaspora po celi Evropi. Cela Evropa je naš dom, kakoli že to pomeni. Tako da bojim se, da na periferiji, kar je za Slovenijo goriška stran, za Italijo je italijanska stran, nismo znali odgovoriti na izzive sedanjih časov in tudi bližnje prihodnosti. Zelo je aktualno govorjenje o kandidaturi obeh Goric, Nove Gorice in Gorice za Evropsko prestolnico kulture 2025. Bojim se, da ne vem, kaj bomo pridobili, tudi če zmagamo pri natečaju, tudi če dobimo nominacijo, kam se bo razvoj odvijal, kdo bo te projekte delal. Ne vem, pustimo se presenetiti. Če mi dovolite, za konec bi samo se ozrl na to, kar je prej kolega Zvone rekel, se popolnoma strinjam z njim, tukaj nisem mislil polemizirati z njim, ker on je eden tistih, ki najbolj čuti slovenstvo v zamejstvu, predvsem pa izseljenstvo na Slovenskem. Kar je on naredil, kar dela še vedno in z ljubezni v srcu, poleg tega tudi za široko in bogato znanstveno podlago, je treba samo pohvaliti. In star kmečki pregovor pravi, ne smeš tepst osla, ki vleče voz. In tukaj... Tukaj bi se ozrl pa na slovensko državo, se tudi to je nekoliko bolj sramežljivo Zvone izpostavil. Bojim se, da naša država, torej tisti, ki nas vodimo, vodijo, ne vejo vedno prav dobro, kam bi radi ta kmečki voz slovenstva zapeljali. In tukaj vidim glavno težavo.
Drage poslušalke, dragi poslušalci, poslušali ste posnetek okrogle mize letošnjega tabora Slovencev po svetu, 26. po vrsti, ki ga je pripravilo izseljensko društvo Slovenija v svetu. Okrogla miza je imela naslov Spoznal sem Slovence po svetu, na njej pa so spregovorili dr. Renato Podbersič, Helena Janežič in dr. Zvone Žegon. Moderator je bil Federico Potočnik. In to je vse, kar smo za vas pripravili v tokratni oddaji. Matjaž Mrljak se vam zahvaljujem za pozornost in vabljeni k poslušanju znova prihodnjo nedeljo. Z Bogom!
Na radiju Ognjišče ste poslušali oddajo Slovencem po svetu in domovini. Na sporedu je ob nedeljah po poročilih ob 17. Ponovitev pa ob ponedeljkih ob 24. Arhiv oddaj in sveže novice na spletni strani radio.ognisce.si. Oddajo sofinancira Urad Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu.